Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Julie, på en skala fra iskold til sådan krammevarm, hvordan er forholdet så mellem grønne NGO'er og virksomheder på sociale medier?
Det er et sted mellem iskoldt og lunkent. Så det kommer lidt an på, hvilke NGO'er og hvilke aktivister vi taler om.
Og vil det så hjælpe på den grønne omstilling, hvis der kommer måske lidt varmere klima og en bedre debat mellem NGO'er og virksomheder på sociale medier?
Ja, det er sjovt. Lidt varmere dialog. Det er ikke det varmere klima, vi har brug for.
Nej.
Ja, der er helt sikkert potentiale for, at vi kan få et mindre varmt klima, hvis der kommer lidt varmere dialog mellem virksomheder og NGO'er og aktivister.
Julie, du er lektor på Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation på Copenhagen Business School, CBS. Og du forsker blandt andet i, hvordan man kan finde vej fra mistillid og polarisering til dialog og samarbejde i debatten om virksomheders grønne ansvar. Det skal vi høre meget mere om i det her afsnit af Våg at Vide, som er en podcast, der er lavet af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Velkommen til Våg at Vide. Vi danskere er vilde med sociale medier. 90% af os har faktisk en profil på et eller flere sociale medier. Det viser en opgørelse fra Kulturministeriet, jeg har fundet. Jeg er selv på Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter og LinkedIn. Og du, Julia, er du egentlig på Facebook eller andre sociale medier?
Ja, jeg er på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn. Jeg siger det så langsomt, fordi jeg skulle lige tænke mig om, fordi jeg er rimelig inaktiv på de fleste af de profiler, så jeg skulle faktisk lige huske, hvor er det nu, jeg er henne.
Det kender jeg godt. Men altså generelt set, så har du fortalt mig tidligere, at de sociale medier spiller en stadig større rolle i vores relationer til hinanden, og en stor del af vores kommunikation foregår også her. Og at det også gælder for virksomheder og grønne NGO'er, eller civilsamfundsorganisationer, som man også kunne kalde det på dansk. Og det er jo det, dit forskningsprojekt har fokus på. Men lige netop den relation med de to, den er ikke helt god, som du kort har ridset op for os. Faktisk så ligger de lidt i sådan en digital skyttegravskrig med hinanden. Så lad os lige oprids fronterne med et eksempel, og det tænker jeg, vi kunne gøre med den her chokoladebar. Der er nemlig palmeolie i. Og Julie, vil du ikke lige prøve at forklare os, hvordan det hænger sammen?
Altså, der er jo det ved palmeolie, at den typisk kommer fra palmer, som er, eller hvor der er ryddet regnskov, for at kunne plante de her palmer, som man så kan få palmeolie fra. Og det er et stort klimaproblem og et stort bæredygtighedsproblem. Stort biodiversitetsproblem, at der bliver ryddet regnskov, blandt andet med det her formål. Og lige præcis den chokoladebar, som du sidder med der, den har været genstand for kritik, og bliver nærmest nu set som sådan som et helt ikonisk eksempel på kritik og en stor udfordring for virksomheder. Så Nestlé, som er producenten bag chokoladebaren, KitKat, de blev kritiseret af Greenpeace i sin tid for at anvende palmeolie fra palmer, hvor der er ryddet regnskov. Så Greenpeace lancerede en kampagne, sådan en meget visuel, kraftfuld kampagne mod Nestlé og KitKat chokoladebaren. Og samtidig så opfordrede de så også Facebook-brugere til at udskifte deres profilbilleder med et subverted KitKat-logo. Og det betyder altså et billede af KitKat-logoet, hvor der i stedet for at stå KitKat, så stod der killer, dræber. Og det der så skete, det var, at der var sådan en god del Facebook-brugere, der tog den her opfordring til sig og udskiftede deres profillogo, og så reagerede Nestlé ved at true dem med sagsanlæg, ved simpelthen at sige, at I skal lade være med at bruge en version af vores logo, fordi ellers så sagsøger vi jer for brud på vores copyright. Og da de gjorde det, så fik det ligesom den modsatte effekt af, hvad Nestlé havde håbet på, som selvfølgelig var ligesom at lægge låg på den her sag og mindske synligheden. Men i stedet for, så skete der det, som der typisk sker i den her slags sager, at så var det der, at pressen, de traditionelle massemedier, de reagerede og tog sagen op, fordi så blev det lige pludselig til en interessant sag, ligesom David, der forsøger at udfordre Goliat, og så spænder Goliat musklerne, som den her gigant, der prøver at sætte låg på sagen.
Så man kan sige, at det her er altså et eksempel på, hvordan en form for kritik eller fra en NGO, som har til formål at gøre en positiv forskel i forhold til bæredygtighed, bliver til sådan en konflikt på sociale medier mellem virksomheder og den her NGO.
Ja. Så helt klart konflikt snarere end dialog, og man kan sige, der var ingen af aktørerne her, altså hverken Greenpeace eller Nestlé, lagde op til dialog. Det var designet som kritik eller konflikt, og der blev reageret sådan også. Ikke desto mindre, så kan man sige, at kritikken hjalp, fordi at nu er det efterhånden et klassisk eksempel, og det er også et eksempel, der viser, hvordan kritik kan hjælpe til at skabe positiv forandring. Der er stadig mange NGO'er og aktivister, der vil sige, at også andre eksperter, der vil sige, at Nestlé kan gøre endnu mere for at bekæmpe brugen af palmeolie, som ikke er bæredygtig i deres chokolade blandt andet. Men der er også rigtig mange NGO'er og aktivister, som siger, at alt det, som Nestlé i kølvandet på den her kritik rent faktisk har gjort, at det er rigtig godt gået, og det skal vi bare have mere af.
Det vender vi lidt tilbage til senere, det her med, hvad kan man sige, den betydning, de her kampagner kan have fra NGO'er. Lige nu kunne jeg godt tænke mig sådan at dykke lidt ned i det her med det forhold, der er med dem, og hvorfor er det, det er, som det er? For det er jo noget af det, som du forsker i dit projekt. Altså man kan godt sige, at de ikke ligefrem er Facebook-venner, virksomheder og de her grønne NGO'er. Og du har tidligere fortalt mig, at der gennem årene faktisk er vokset sådan generel mistillid frem over for sociale medier hos os alle sammen. Og at det blandt andet var på grund af den her Cambridge Analytica-skandale. Som nogle af vores lyttere måske kender. Det var den her ret uheldige sag fra 2018, hvor et konsulentfirma misbrugte over 50 millioner Facebook-brugeres data til at målrette annoncer, blandt andet i forbindelse med Trumps valgkamp og Brexit-afstemning. Men Julie, hvad betyder den her generelle mistillid egentlig for virksomheder og NGO'ers adfærd over for hinanden på sociale medier?
Så i det her forskningsprojekt, der er det faktisk lige præcis det, som vi spørger dem om, fordi at der er den her generelle mistillid, men vi ved ikke helt præcis, hvad den egentlig handler om, heller ikke hos NGO'er, aktivister og virksomheder. Og der er rigtig meget af den, som bygger på enten forestillinger eller bare usikkerhed, så det er utydeligt for de fleste af os, også for virksomheder, NGO'er og aktivister, præcis hvad der sker med vores data og hvordan de bliver brugt. Og det skaber ligesom denne her mistillid, som så har lidt forskellig betydning for virksomheder, NGO'er og aktivister. Så mere konkret, så kan vi se, at NGO'erne og aktivisterne, de er lidt i tvivl om præcis, hvordan deres data bliver brugt, og hvordan virksomhederne holder øje med dem. Det, der lader til at være tendensen, det er, at internationalt, for eksempel i Storbritannien, der overvåger virksomheder ikke bare NGO'er og aktivister, som sådan får ligesom at se på tendenser og mulighed for kritik, men de overvåger også individer, altså medlemmer af aktivistgrupper og ansatte i NGO'er. Men det ser vi ikke rigtigt i Danmark. Der er ikke den samme slags overvågning. Der handler det mere om at identificere potentiale for kritik. Men præcis hvordan det foregår, det er lidt uklart hos NGO'erne og aktivisterne, så der er sådan en særlig forsigtighed i nogle grupper med at give udtryk for kritik, fordi vi er ikke sikre på, hvad repressalierne kan være, hvad der kan komme til at ske for os, og derfor selvcensurerer vi. Og selvom jeg ikke ligefrem er, altså jeg er forsker og ikke ligefrem aktivist, men som jeg sagde tidligere, så er jeg ikke særlig aktiv på særlig mange af de medieplatforme, hvor jeg har en profil, og det handler blandt andet om, at selv jeg, som er medieforsker og forsker i præcis det her, er ikke helt sikker på, hvordan mine data bliver brugt, og hvilke konsekvenser det kan have for mig, ikke bare lige nu, men også fremadrettet. Og det samme gør sig selvfølgelig gældende for især sociale aktører, som NGO'er og aktivister, der kritiserer andre aktører for at opnå social forandring.
Så de er simpelthen bange for, måske lidt for hinanden og også for Facebook, hvad der sker med over på den platform og med deres data.
Ja, og det er jo så ikke kun, man kan sige, virksomhederne er måske mindre bange for, hvad der sker med deres data, men de er til gengæld bange for kritikken. Så i stedet for at fortælle om alle deres bæredygtighedstiltag, så er der mange af dem, ikke dem alle sammen, men der er mange af dem, som tøver, og som enten fortæller meget lidt, eller i nogle tilfælde simpelthen ikke fortæller noget som helst. Fordi at de ved, at lige så snart de begynder at fortælle noget, lige så snart de stikker næsen en lille smule frem, så åbner de op for kritik. Og de har en forventning om, at den her kritik, den er hård og skundselsløs, og den vil de gerne undgå, så det er bedre ikke at sige noget.
Og hvordan kan så de sådan mere konkret skabe problemer i forhold til at løse klimakrisen?
Ja, man kan sige, at det skaber en barriere for at opnå bedre resultater, tør jeg godt at våge at sige. Og det er fordi, at både hos befolkningen, som vi ser det i for eksempel klimaborgerting, men på samme måde også i NGO'er og i aktivistmiljøet hos sociale bevægelser, der opstår rigtig mange idéer og til løsninger og til veje frem mod mere bæredygtige løsninger. Hvis virksomhederne ikke tør sige noget, så lukker de også ned for den dialog på sociale medieplatforme, i hvert fald, og muligheden for den dialog, fordi så er der bare tavst, eventuelt med lidt skridten og skratten indimellem. Når det er sagt, så er det også en rigtig vigtig del af billedet, at virksomhederne vil faktisk gerne have dialog, men de vil bare gerne have den offline, ikke på sociale medier. Og det skaber også mistillid hos NGO'er og aktivister, fordi de oplever det som, hvad tør I ikke sige det højt? Tør I ikke have den her dialog, den her samtale i det offentlige rum, som de sociale medier jo er en del af? Og aktivister og NGO'er oplever det som, at virksomhederne igen er bange for at sige det højt i det offentlige rum, hvor de så kan blive senere holdt til ansvar for det, som de har sagt. Fuldstændig ligesom vi kender det fra politisk kommunikation. Når en politiker først har sagt noget eller skrevet noget et sted, så kan det godt være, at vi glemmer det, og det ligger i skuffen et stykke tid, men hvis man senere hen siger eller gør noget andet, så kommer det tilbage og bider dem bag i. Der er nok nogen, der skal finde det frem fra den der skuffe. Og det er præcis det samme, som der kan ske for virksomhederne. Og så her handler mistilliden så om, at den måde er de simpelthen ikke, er de bange for at skulle stå til ansvar.
Der er altså trukket nogle relativt skarpe fronter op mellem virksomheder og aktivister, også på de sociale medier, når det kommer til grøn omstilling. Inden vi to satte os ned her i dag, Julie, så talte jeg med Lars Tønder. Han er professor i statskundskab på Københavns Universitet, hvor han blandt andet forsker i sociale bevægelser, altså for eksempel NGO'er, og deres rolle i forhold til den grønne omstilling. Og jeg spurgte ham, hvilken forskel det potentielt kan gøre, hvis det lykkes at komme den her sådan polarisering til livs mellem virksomheder og grønne NGO'er. Og hvad han svarede, det skal vi høre lige her.
Den grønne omstilling kræver jo pragmatiske løsninger. Løsninger, som ikke nødvendigvis er perfekte, men som alligevel på en eller anden måde bringer os tættere på vores mål omkring CO2-reduktion og bæredygtighed i det hele taget. Og der er der jo en masse forskning, der viser, at når modstandere taler sammen med hinanden, selvom de ikke nødvendigvis ændrer deres grundsyn på hinanden, så bliver de alligevel sådan lidt mere pragmatisk orienteret i forhold til at finde nogle løsninger, som de begge parter kan støtte op omkring. Så det der med at få sat modstandere sammen og få dem til at diskutere med hinanden, det vil da helt sikkert have et stort potentiale for at skabe de her løsninger, som vi alle sammen går og efterspørger.
Jeg vil rigtig gerne høre dit perspektiv, Julie, på det her potentiale ved at skabe dialog. Men først synes jeg lige, at vi skal høre et klip mere med Lars, hvor han kort fortæller, hvilken rolle sociale bevægelser egentlig spiller i forhold til den grønne omstilling.
Sociale bevægelser spiller en rigtig, rigtig stor rolle for den måde, hvorpå vi får formuleret og får drevet og får skabt et folkeligt ejerskab til den grønne omstilling. Altså, hvis vi kigger tilbage i tiden, så er der ingen tvivl om, at hvis det ikke havde været på grund af sociale bevægelser, så ville vi ikke have fået klimaloven, og dermed også hele målsætningen omkring en 70% reduktion i 2030. Men hvad man siger mere generelt, så kan man også sige, at sociale bevægelser er med til at skabe initiativ, er med til at skabe nye idéer, og giver egentlig også nogle frirum til at eksperimentere med løsninger inden for landbrug, inden for bæredygtige eller cirkulær økonomi inden for borgerinddragelse osv., som på en mindre skala kan give os nogle erfaringer, som vi så kan bruge andre steder i samfundet. Så de er jo sådan set vores laboratorium for idéudvikling.
Et laboratorium for idéudvikling, siger han. Vi var lidt inde på det før, det med løsningerne, men sådan et laboratorium for idéudvikling, er det også det, som du håber på, at dit projekt kan være med til at fremme?
Ja. Det er helt sikkert håbet, og altså jeg er fuldstændig enig med Lars Tønder, at der er det her potentiale, men hvis vi er bange for dialogen, så kan potentialet ikke blive indfriet. Så det er der, udfordringen ligger. Det handler ikke kun om frygten for, hvad digitale medier gør, men det handler også om virksomheder og sociale bevægelsers opfattelse eller forestillinger om hinanden. Og så handler det også om virksomhedernes opfattelser af, hvad forbrugerne og andre interessenter, aktionærer og så videre, hvad de forventer. Så jeg tror, at hvis virksomhederne de tør at være mere åbne over for kritik, og hvis de får øje på, hvor meget forbrugerne faktisk både forventer og virkelig håber på mere bæredygtighed i virksomhedernes værdikæder, så vil de også ture mere.
Altså når jeg ser på dit projekt sådan også i det lidt større perspektiv måske, så handler det i høj grad om vores demokrati. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spille et sidste klip med Lars for dig, som handler om sociale medier som en demokratisk platform.
Altså vi har set igennem de sidste 10 plus år, at sociale medier nogle gange kan påvirke og medvirke til en øget polarisering. Og det er blandt andet på grund af den måde, algoritmerne fungerer på, at man kommer til at høre mere af det, man er vant til at høre, og på den måde ligesom bliver bekræftet i sine holdninger. Det har også noget at gøre med, at medierne lægger op til korte, præcise budskaber, hvor det er svært at få nuancer frem. Så i den sammenhæng kunne man godt frygte, at de sociale medier er med til at forværre, forstærke polariseringen. Men på den anden side set, så er der jo også andre måder, hvorpå man kan bruge de sociale medier, og hvor man kan måske lave nogle forsamlingshuse, digitale forsamlingshuse, hvor man mødes på tværs af landegrænser, på tværs af sociale og politiske skel, og får, hvad skal man sige, skabt den her samtale, som er så nødvendig.
Det var, det var Lars' udlægning. Men Julie, hvad er dit take egentlig på sociale mediers potentiale som demokratisk redskab i forhold til den grønne omstilling?
For ikke at blive fuldstændig apatisk, så er jeg nødt til at have håb. Fordi sådan fungerer vi som mennesker. Så derfor er jeg nødt til at håbe på det her potentiale. Men ligesom Lars, så er jeg også skeptisk. Og det handler ikke kun om, at vi på sociale medieplatforme får mere af det, som vi allerede har set, eller altså det, som bekræfter os i vores holdninger. Det handler også om, at algoritmerne privilegerer det vrede. Så altså det, der får flest reaktioner, er det, som får mest synlighed af algoritmerne. Og det, der får flest reaktioner, er typisk det, som er vredt. Og det får så i øvrigt flest vrede reaktioner, og på den måde så bliver det til en ret så vred cirkel, om man vil. Og det bidrager selvfølgelig til polarisering, og det gør sig også gældende, når vi taler om klimaaktivisme og om bæredygtighed, fordi at når det er vreden og de vrede budskaber, der får synlighed, så det er også det landskab og de medielogikker, som NGO'erne, som klimabevægelsen navigerer. Så de er også nødt til at tænke på, at hvis vi skal opnå en eller anden synlighed her, så er der også nødt til at være et element af vrede. Og det skaber en stor udfordring, fordi at det gør selvfølgelig virksomhederne endnu mere bange og endnu mere påpasselige. Så der er helt klart en udfordring, som vi er nødt til at overkomme. Og det betyder, at hvis det skal lykkes, så skal NGO'erne og aktivisterne huske ikke kun at være vrede, men også rose, når der er noget, der er godt, også selvom at virksomhederne er langt fra det endelige mål. Jeg siger ikke, de skal holde op med at kritisere. Det er så vigtigt at blive ved med. Fordi ellers mister de også potentialet for at være det her laboratorie for idéudvikling, som Lars også taler om. Og samtidig så må virksomhederne være mere modige og også turde tro på, at kritik også er okay, og at kritik ikke nødvendigvis får alle deres interessenter til at løbe skrigende bort, men at vi sagtens kan håndtere kritik også af dem, uden at hele deres brand falder fra hinanden.
Det er jo noget af det, som du tidligere har fortalt mig, som du også arbejder med i det her forskningsprojekt, ligesom at prøve at komme med en konstruktiv løsning på. Hvis du sådan ser et par år i fremtiden, hvad drømmer du så om, at jeres projekt munder ud i?
Jeg håber virkelig, at vi kan bidrage til at fjerne noget af den frygt og skepsis, som der eksisterer imellem virksomheder og sociale bevægelser. Så helt konkret så planlægger vi at holde workshops, hvor vi gerne vil bringe dem sammen. I første omgang så holder vi workshops, hvor de er hver for sig. Også for at verificere vores resultater, og på den måde så kan de bidrage til også vores forskningsetik. Men bagefter så vil vi gerne bringe dem sammen. Og så vil vi rigtig gerne bidrage til, at de kan have en dialog og få øje på, at de ikke behøver at være uenige. Så der skal være plads til kritikken, og målet er slet ikke enighed, fordi at hvis målet bliver til enighed, så går vi lidt i stå, så forsvinder det eksperimentelle i laboratoriet. Så der skal være plads til uenighed, fuldstændig ligesom der skal være det i resten af vores samfund, for at det kan fungere som et demokrati. Så hvis denne her relation også skal kunne være demokratisk, så skal der være plads til uenighed.
Så, så hvis jeg spørger dig, om virksomhederne og de grønne NGO'er nogensinde bliver enige og sender hinanden en lille venanmodning for at blive Facebook-sproget, hvad vil du så sige?
Jeg ved ikke, om de sender hinanden en venneanmodning. De bliver garanteret ikke fuldstændig enige, og det er heller ikke meningen. Det er helt okay, at de ikke bliver enige, fordi det er også gennem uenigheden, at vi kan opnå bedre løsninger.
Så Julie, jeg håber, at det lykkes at få dem op af skyttegravene. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på, hvordan vi måske kan hjælpe den grønne omstilling lidt bedre på vej. Du har været gæst i denne Våg at Vide podcast, en videnskab.dk podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Nanna Elving Hansen. Hvis du har ris eller ros, så skriv til neh@videnskab.dk. Tak fordi du lyttede med.